ogledalo.
Povodom 10 godina od upokojenja arhimandrita Pajsija u manastiru Svetog Prohora Pčinskog održan je razgovor na temu sjećanja na arhimandrita Pajsija, gdje se prvi obratio njegovo preosveštenstvo episkop vranjski gospodin Pahomije, a nakon toga učešća su uzeli arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandar, arhimandrit Jovan Radosavljević, arheolog Vladan Trijić i profesor dr. Sunčica Denić. U nastavku poslušajte tonski zapis sa ove duhovne tribine koju prenosimo uz zahvalnost Radiju Iskon pravoslavne eparhije Vranjske.
U subotu 20. jula 2013. godine, kada naša Sveta crkva proslavlja Svetu mučenicu Nedelju i prepodobnog Tomu Malina, u manastiru Svetog Prohora Pčinskog obeležena je 10. godišnjica od upokojenja arhimandrita Pajsija Tanasijevića. Svetu liturgiju služio je episkop Vranjski Pahomije u sasluženje arhimandrita Metodija Hilandarca, Jovana Radosavljevića, jeromonaha Ježevičkog Germana, Savinačkog Partenija i Sukovačkog Pajsija, kao i sveštenoslužitelja i monaha Srpske pravoslavne crkve, nakon čega je služen i parastos. Po završetku parastosa organizovan je razgovor na temu sećanja na arhimandrita Pajsija, gde se prvi obratio episkop Pahomije, a nakon toga učešća su uzeli arhimandrit Metodije Hilandarac, arhimandrit Jovan Radosavljević, arheograf Vladan Trijić i profesor dr. Sunčica Denić. Slušamo na samom početku obraćanje njegovog prosveštenstva episkopa vranjskog gospodina Pahomija.
Muzi Bogu svima, dobro nam došće slugog svih obitelj, dobro imam Prohora Pčinskoga i kako jedan povod koji je pomalo kod nas Srba neobičajen i često puta mi i kad smo u životu jedni druge zaboravljamo, a kad se upokojimo, već to je 40 dana bude, pa odnosno jedan lijep primjer i da eto nismo zaboravili našeg uvaženoga sa Pajsije, koji je, može se kazati, od svog detinjstva služio Gospodu i svedočio cijelim svojim bićem i sa raspitoga Vaskrsoga. A pokazatelj, kažem, tog njegovog hoda ka Gospodu i Gospodu, vi svi ovdje koji ste se okupili, da ga se sjetite i ovdje gdje je njegov posljednji počinak u domu prepodobnog Prohora Pčinskoga, kome je on jedan dio svoje ličnosti ostavio i ugradio u svetu obitelj, što prepodobni Prohor Pčinski sigurno ga mu nije zaboravio, nego ga nagrađivao onom silom i snagom koju je primio Gospoda Isusa Hrista. I zaista njegov boravak ovdje u ovoj svetoj obitelji, eparhiji Vranjskog, ostavio je duboke plodove i velike plodove. I on je naravno donosio svako drvo u svoje vrijeme donosi plod i posebno kažem sestrinstvo koje je on uobličio u ova dva manastira, zaista ide jednim putem koje sigurno da će biti jedan ukras ne samo ovdje u našoj svjetoj crkvi na zemlji, nego nadajmo se i da će to biti jedan od venaca njegovih gore na nebu. Također i bratstvo svetoprohorsko, predanstvukovsko, imano svoj jedan hod, jedno svoje svjedočenje ovdje i naravno da je našlo sebe na jednom drugome mestu, ali molitve preoshodno prepodnog prokoračinskoga, a također i blaženo spomenuo sa Paisija, poslije to obitelj je blagoslovio i blagosilja stanim jednim svjedočarstvom na svoj način i blaženo spomenuo od Paisije ovdje zajedno sa nama stavno i ja sam rekao da njegov kandilo na njegovom grobu stalno gori. Zaista otac Paisije je dosta učinio ovdje zajedno sa silom noćom eparhije Vranjske, odnosno i sa sveštenstvom i sa narodom, jer u Vranjskoj eparhiji nije bilo monaštva kada da je došao otac Paisije. Sam ja došao, bila je samo tri monahinje i tu umrežavanje sveštenstva i monaštva ovdje koje se desilo je jedan redak ovako primjer u našoj crkvi, a to je sve zahvaljujući crkvenosti koju je imao blaženo spomene otac Paisije, što bi ja posebno naglasio kao episkop, što često puta danas imamo u našoj crkvi taj problem je do prosto kandarbanizma. Ovdje je taj slučaj. Mi smo imali zato što je zaista da svaj svi je imao tu nit crkvenosti koju je on učio od svog starca sa Jovana, koji zaista je možda biti blagodan i zahvalni što on sređivao još počeo od monaške škole u ličnost od Paisija. Taj jedan duh da u crkvi smo svi članovi samo tela Hristovoga i mirjani, odnosno vedući, a također i monasi, a također i sveštenost služitelji. Tu je, kažem, jedan primjer lep i hvala Bogu mi ga tako nastavljamo i da nas isto također imamo prijedno. Što je ostalo, što često puta na drugim mjestima gdje sam ja bio imate jedan mimo ilaženje, da često puta dešava se da ili monaštvo smatra da sveštenici nisu dovoljno revnosni, kako da kažemo, a opet sveštenici smatraju monake malo drugačije, da to mešaju im se u sve neke tenike. To taj problem nismo imali uvijek, hvala Bogu. To kaže, zahvaljujući da je sa jednom radinom po imenu crkvenosti i crkve kao tela Hristovoga koje imamo važno stanje od Paisije. Ja ne bih dužio zato što ovdje bi htio sam da to naglasim ovako pred svima nama, što smatramo da kao episkop treba da kažem i petješ jedan put da Bogu zablagodarim što je eto oca Paisija na jedan poseban način doveo ovdje u eparhiju Vranjsku, u Vranjsku eparhiju u jedno vrijeme, jedno teško vrijeme, gdje je bilo zaista dosta problema koji zahvaljujući u Paisiju da smo počeli polako obnovu svetinja duhovnog života i on je zaista jedan deo, kažemo, opet sebe ostavio i ugradio u život Vranjske eparhije, ne samo manastira, nego i života crkve, bio je arhijerejski namjesnik i na druge obveze, član eparhijskog savjeta, eparhijskih tela i uvijek je svaku istoj dužnost i obavezu izvršavao i na taj način doprinosio jednom normalnom životu i radu naše svete crkve u eparhiji Vranjskoj. Ja bih se zahvalio svima vama, posebno pet kažem otcu arhimandritu igumanu carske lave manastirnih kalendara koji je došao ovdje da zajedno se sjetimo za Paisija i kao igumana Manasa Hilandara, kao igumana ove svete obitelji, a također i njega kao jedne ličnosti koji je živeo u jedno dosta teško vreme naše narode, naše crkve. Također se posebno zahvalim još na Fidosu Jovanu, koji zaista može se kazati 20. vek je onako u sebi sažao, a je ulazi u 21. vek i da je sa svojim nenametljivim načinom ovim stopama oca Paja se sigurno da oca Paja se ne bio ono što je, da nije na svoj životom putu sreo sa Jovana, i tako da kažem njemu blagodarimo što je svojim savjetima i svojim upravljanjem oca Paja se uputio na put, monaški put, i da smo evo plodove već on je vidio iza svoga života. Da mu kažem blagodarim tako i svima drugima blagodarim, i duhovne djece oca Pajsija koji su u monaštvu, također i oni koji su u svetu, jer često puta mi u manastirima imamo taj malo da prenaglašavamo svoju žrtvu, ali ima i oni koji su u svetu, koji ima mnogo teže, pogotovo u današnje vreme, i koji zaista svojim životom i svojim svedočenjem na onim mestima gde su, često puta doprinose na jedan način možda i više nego mi u manastirima, kaže ima također. Da odavim što se trude, da ispunjavaju zakrste Božije i da crkvu našu na jedan svojstven način, prosto sebe ugrađujući, svedoče na jedan poseban način i strasa druga i vaskrsloga, i sećajući se naravno ne samo sa Pajsije, nego i svi drugi svedoka Kristana Svetoga i vaskrsloga, posebno svetitelja. Htio bi da zablagodarim i vladici Davidu Kruševačkom, koji malo je zdravstveni razloga nije mogao da dođe, da i on sa svog stanovišta oca Pajsija i kaže, jer je on kad dugo znao bio običao, ali kaže mu zapravljeni razloga nije mogao dođe, ja prenosim njegove pozdrave i blagoslove svima učesnicima. Još jedan put da Gospod molitva Bogom Prohora Činskoga, blaženo uspravnocu Pajsiju Dalajsko nasilje, a nama njegove svete molitva, tako će molite blaženo smo Pajsiju da budu sa nama, da i mi živeći u svom životu svedočimo Hrista raspetog i vaskrsloga i da se zajedno sa njima nađemo u Carstvu nebeskom. Amin Bože.
Slušali ste obraćanje njegovog prosveštenstva episkopa Vranjskog gospodina Pahomija na temu sećanja na arhimandrita Pajsija, čime je otvoren razgovor sećanja na arhimandrita Pajsija. Nakon episkopa Pahomija, o arhimandritu Pajsiju govorio je arhimandrit Metodije Hilandarac.
Preosvećeni vladiko, mnogo poštovani oci, prepodobne, duhovne majke i sestre, monahinje, drago braćo i sestre. Zamislite čoveka koji je imao starijeg rođenog brata, a koga nikada lično nije upoznao, i koji se umeđu vremena upokojio. Ovaj čovek je samo slušao o svom bratu mnoge lepe i divne stvari i samo iz te priče ga poznaje, i onda jednom prilikom je pozvan da govori o tom svom bratu na jednom skupu, a opet na tom skupu većina ljudi su tog njegovog brata poznavali i možete da zamislite koja je to uloga. Ja sam baš zato i rekao kao da smo rođena braća, zbog toga što se u monaštvu tako i smatra. Oni koji su živeli u jednom manastiru zajedno i ako budu spašeni u Carstvu nebeskom, oni će živeti tamo zajedno sa onom bratijom sa kojim se podvizavali u manastiru. Dakle, neće biti za svojim rođacima po telu. I gledano iz perspektive Carstva Božijeg, eto, to je to naše bratstvo. a posebno zbog toga što je eto i on bio iguman manastira Hilandara, pa i zbog toga sam upotrebio taj izraz. I eto, ta uloga je zaista teška i gledano ljudskim merilima možda ne bi trebalo ni prihvatiti. Ali kako smo u Gospodu svi živi i svi smo zajedno, i oni koji još živimo u telu i oni koji su sada u naručju Gospodnjem, znači između nas postoji neka duhovna veza, a ta duhovna veza je najjača kroz molitvenu vezu. Ja ne mogu da kažem za sebe da znam da se molim, još sam u školi molitve, ali sam pokušavao i ranijih godina, a posebno ovih dana kada sam dobio poziv da budem na ovom današnjem molitvenom skupu i da kažem neku reč, pokušavao sam da ostvarim tu duhovnu vezu sa svojim starijim rođenim bratom, ocem Pajsijem, da bih iz te veze od njega samog saznao šta to treba reći danas ovdje pred vama. Do sada je u manastiru Hilandaru bilo oko 90 igumana. Međutim, blaženopočivši otac Pajsije, koji je jedan od njih, ipak se po nečemu izdvaja. Sigurni smo da je ne mali broj od ovih 90-ak igumana hilandarskih od vremena još prvog igumana Metodija, prijatelja i duhovnog oca Stefana Nemanje, kasnijeg monaka Simeona, da je verovatno mnogo veliki broj tih igumana dostigao i veću duhovnu meru nego što je otac Pajsije o kome danas govorimo. Ali njegovo ime na tom spisku će uvek biti, imat će jedno posebno mesto. To je zbog toga što je on bio prvi iguman posle jednog perioda, dakle od 1881. godine, kada je u manastiru Hilandaru prestalo da važi poredak opštežića, i posle 109 godina to opštežiće je obnovljeno i otac Pajsije je bio prvi iguman. I zbog toga će njegovo mesto uvek biti posebno na tom spisku hilandarskih igumana. Kao što je i prvi iguman Metodije, zbog koga je meni otec Mojsije, moj duhovnik, dao ime, isto i on uvek ima svoje posebno mesto, tako će otac Pajsije biti. Pa kada pominjemo ovu temu i ritmini opštežića, vi verovatno znate o čemu se tu radi, ali u nekoliko rečenica da kažem u čemu razlika. Idioritmija ili ovako na srpski prevedeno osobeno žiće, to je jedan način života u manastirima koji je nastao pod uticajem teških spoljašnjih okolnosti kakvi su bili za vreme otomanskog ropstva celog Balkana, pa naravno i same Svete Gore. A opšte žiće, to je onaj vid monaštva kako su još iz prvih vekova sveti oci ustanovili da treba da se živi u velikim manastirima. To je tu, znači, zajednička molitva u hramu, zajednička trpeza, poslušanja koja se dele, koja se dobijaju od igumana i od staraca, dok u idioritmiji, odnosno osobnom žiću, toga nema. Odnosno ima, ali nije obavezno, i naravno čim je obavezno, po našoj ljudskoj slabosti se i slabije ispunjava. Možemo da kažemo, to znaju i oni koji su dolazili manastir Hilandar i pre mene, kao vaš vladika i otac Jovan, da su se starci i pre prelaska na opštežiće trudili da nešto od tog opštežiteljnog tipika uvedu u život Hilandara. Oni su tada predvođeni starcem Nikanorom, jedan deo od njih počeo da imaju zajedničku trpezu i trudili su se na tom putu, ali zvanično prelaz na opštežiće još nije bio. I naravno, i u samoj diritmiji smo imali veliki staraca. Pomenuo sam staraca Nikanora, njegov grob je u dalekoj Australiji i sadašnji episkop Linej je pisao i Svetom arhijerejskom saboru, isto tako i našem manastiru Hilandaru, o čudima koji se dešavaju na grobu starca Nikanora. Tu su bili i drugi poznati starci, ali da ne skrećemo previše sa teme, vraćamo se na našeg oca Pajsa o kome govorimo. Ovde treba još pomenuti da postoji jedna bitna razlika u procesu prelaska na Opštežiće, kada je to slučaj 17 grčkih manastira u odnosu na 3 slovenska manastira. U čemu se sastoji ta razlika? Grčki manastiri su obično obnavljani na taj način što su primali u svoje redove jedno bratstvo koje je živjelo u nekom skitu na Svetoj Gori i koji su već živjeli po tom opštežiteljnom poretku, poznavali su se, imali su svoje uređene odnose, imali su svog starca koga su slušali i koji ih je rukovodio. I tako su oni iz pustinje, iz raznih skitova, dolazili u velike manastire, preuzimali upravu, starci su ih pozivali. Dobro, moramo da kažemo da je tu sigurno se dešavalo da dođe do nekih nesuglasica zbog tog, da kažem, prelaska sa jednog načina života na drugi, ali ipak je to ostvarivano na mnogo lakši način. Dešavalo se čak i da dođe bratija van Svete Gore, kao što imamo slučaj sa manastirom Simonom Petrom. Oni su živeli na meteorima i došli su u manastir Simonu Petru i tu su ga obnovili. I sada je ovaj manastir jedan od najboljih na Svetoj Gori. Ali i sa slovenskim manastirima nije moglo tako da se desi. Da bi jedno bratstvo, a to je, kako kažemo, da bi bilo dovoljan broj za obnovu velikog manastira, najmanje 15, ali to nije dovoljno, možda 20 monaha, da bi došlo iz neke od 3 zemlje koje imaju svoje manastire, znači bilo iz Rusije, bilo iz Bugarske, bilo iz Srbije. Tu je bila potrebna veoma teška procedura dozvole iz Carigradske patrijaršije i naravno skoro nemoguće da se to ostvari. A i pitanje da li su u tim godinama, krajem 90-ih, uopšte ova naša tri slovenska naroda imala baš tako spremna bratstva koja su mogla da dođu na Svetu Goru i da obnove jedan svetogorski manastir. Zbog toga je ova obnova i taj prelazak na Opštežiće u slovenskim manastirima tekao na drugačiji način, nekako u samom rastu postepeno se na to prelazilo i to je bilo dosta teže. I eto, to je jedna važna stvar koja se ne uzima u obzir, a eto ja mogu to da prenesem, da kažem, iz prve ruke, sa lica mesta, sa same Svete Gore, da je to bila velika razlika između slovenskih i grčkih manastira. Sada su, hvala Bogu, svi manastiri na Svetoj Gori, svih 20 opštežića, i nadamo se da će tako i ostati. Ove teškoće je bilo svjesno i hilandarsko bratstvo, hilandarski starci, koji su s jedne strane osjećali potrebu, kao što sam rekao, eto nešto pokušavali da uvedu od tog opštežitljenog poretka, ali nekako nisu se usudili da ostvare taj posljednji korak. Možda je nekako najviše na njih uticalo jedno pismo tadašnjih jeromonaha, sadašnjih episkopa, tadašnjih jeromonaha, oca Atanasija Jeftića, koji je on napisao na praznik Trojeručice 1990. godine, gde on moli starce hilandarske da požure sa vraćanjem opštežitljenog poretka u manastir Hilandar, jer tada je samo 4 manastire još ostalo koji su bili direktnije. Ja sam ovo pismo imao priliku, kada sam radio u kancelariji dugo godina u tom poslušanju u Hilandaru, imao priliku da vidim u arhivi. Nažalost, to je pismo izgorelo. Ja sam mislio da je taj sadržaj u potpunosti izgubljen, ali na sreću kopiju tog pisma ovde u Vranjskoj eparhiji čuvaju sestre duhovna čeda oca Pajsa, tako da je to pismo sačuvano i eto, ono je vrlo bitno za istoriju manastira Hilandara. I tako starci hilandarski i sami znajući i podstaknuti od tadašnjeg jeromonaha oca Atanasija rešiše da uvedu opštežiće u Hilandar. Ali tada je bio potreban neko odvažan ko će smeti da preuzme tu ulogu. I pokazalo se da je najodvažniji, jako je bio među mlađima u bratstvu, bio baš otac Pajsije. Tako da je on dobio ulogu, kako bi mi rekli, često da probije led. Međutim, mladost naravno daje odvažnost, ali ponekad je praćena neiskustvom. I kod njega se u stvari desilo se to da je postao ubrzo svestan te razlike između onoga što je očekivao i onoga što je zaista bilo moguće. O tome piše i episkop protostolski Hrisostom u predgovoru jedne knjige koja je ovdje objavljena u eparhiji od duhovnih čedalca Parsija podom godišnjice od njegovog pokojenja. Episkop Hrisostom koji ga je rukopoložio na Svetoj Gori je pisao o tome i evo ja ću pročitati dve rečenice kako on piše to njegovo stanje. Gorko je sledstvo na ome bilo osjećanje u duši i veliki bol u srcu moga Pajsija zbog neostvarenja onoga što je želeo. I evo podižu se prepreke u ostvarenju ciljeva i namera, i evo neizvesne budućnosti i gle, evo teške, smutnje i žalosne beznadežnosti. Eto, tako je upisao to njegovo stanje vladika Hrisostom, a on je to mogao da napiše jer je otac Pajsije odlazio kod njega na duhovne razgovore i otac Hrisostom kao iskusan duhovnik i stari svetogorac je video šta je kod njega problem. A isto tako čućete da o tome piše i iguman, sadašnji iguman manastira Simona Petra, kada budem pročitao njegovo pismo, na sličan način opisuje taj tu razliku između onoga što je otac Pajsije očekivao i onoga što je u stvari bio ubrzo svjestan da je moguće da se ostvari. Obojica kažu da je to posljedica njegovog iskustva, pa možda i zbog toga pravilnik Svete Gore određuje da se za igumana biraju oni monasi koji imaju najmanje 40 godina starosti. Međutim, treba ovdje da kažemo da nije bio samo slučaj Hilandara i u drugim manastirima se nisu pridržavali, to je Sveta Gora odobrila zato što su znali da nije baš moguće uvijek ostvariti to, ali sama ta činjenica da u pravilniku tako piše pokazuje da su potrebne ipak i godine da bi čovjek imao to iskustvo. Opet ću nešto da pomenem prema što pročitam pismo igumana Simona Petrinskog. On kaže da je igumanstvo samo po sebi poslušanje koje je bukvalno prevedeno troši zdravlje, dakle onaj koji iguman on se troši, mi smo ovdje u ovom pismu preveli trud koji odnosi zdravlje. I to je uvek bilo kakva da je situacija, a posebno u ovakvim uslovima teškim, na tom prelazu posle više od 100 godina sa idioritmije na opšte žiće i sa tim se susreo otac Pajsije. Evo ovdje je možda prilika da se razume koliko je teško biti svetogorski iguman. Ja ću da ispričam jednu anegdotu koju sam čuo od našeg igumana oca Mojsija. Znate svi da su manastiri Vatoped i Hilandar bratski manastiri, da još iz vremena Svetog Save postoji predanje da kada je slava u Hilandaru dolazi vatopedski iguman i on preuzima igumanstvo tog dana, a kada je slava u Vatopedu tada hilandarski iguman odlazi u Vatoped i on preuzima igumanstvo. I tako jedne prilike pre više od 10 godina po tom ustaljenom tipiku dolazi na dan ovedenja vatopedski iguman otac Jefren, koji je također i on mlad postao iguman i po godinama bio dosta star, mlađi od našeg oca Mojsija. Završila se služba, liturgija i po tipiku Svete Gore počela je trpeza i naravno na prazničoj trpezi na kraju se služe i kolači. Međutim, vatropeski iguman ih ne uzima, a naš iguman Mojsije kaže, uzmi kolač, nisi uzeo kolač. A on kaže, ne mogu kolač, imam šećer. A naš otac Mojsije pita ga, kako ti tako mlad čovjek pa ima šećer? A on onako sa malo gorčine u glasu kaže, pa oče Mojsije, ti kao iguman bi najbolje trebalo da znaš zašto ja imam šećer. Eto, iz toga se vidi kako ni u jednom manastiru nije baš tako. A sada, da se vratim opet na našeg oca Pajsija, koji je primivši ovo poslušanje, pa kao što je i na drugim poslušanjima i u drugim pitanjima monaškog života imao za merilo sveto evanđelje, tako je isto to merilo uzeo i na novom poslušanju igumana. A šta nam govori evanđelje? Pretpostavljam da je on ove reči Hristove imao uvek u vidu kada je razmišljao o svojoj ulozi. Sin čoveči nije došao da mu služe, već da služi. Imao je vratno i druge gospodine reči koji kaže, ko sačuva život svoj izgubit će ga, a ako ga izgubi, mene radi, evanđelje radi, dobit će ga, kao što sve znamo. Eto, imajući ove i druge pouke iz svetog evanđelja, otac Pajsije je zaista služio bratiji, davao svoj život za njih, ali isto to je tražio i drugih. Tražio da i oni prihvate da je merilo sveto evanđelje, da su merilo sveti oci i naravno da je merilo i tipik, hilandarski tipik svetog Save, koji je tada počeo ponovo da se čita na trpezi, kao što i sveti Sava zapoveda. Na kraju tipika kaže da se početkom svakog meseca za vreme vašeg zajedničkog obroka da se čita iz ovog tipika. To je on tražio drugih, međutim većina naravno nisu bili spremni. E sada, da je naš otac Pajsije možda imao u vidu jednu rečenicu iz žitija mnogih prepodobnih monaha koji su rukovodili druge monahe, to su žitija starih otaca još iz prvih vekova, to je jedna rečenica koja se često ponavlja kod mnogih takvih otaca. A šta kažu njihovi biografi za njih? Oni kažu, prema sebi je bio strog, a prema drugima blag. Eto, to je jedna važna rečenica koju su znali mnogi iskusni starci i ona je toliko važna da, eto, ja ako bih uzeo malo slobode u izražavanju, mogao bih je nazvati čarobnom formulom uspjeha u takvoj jednoj zajednici. Međutim, eto, možda otac Pajsije, imajući samu tu revnost, nije se setio ove rečenice i nije imao tu čarobnu formulu i tako je, kao što i opisuje vladika Krizostom Rodostovski, neminovno došlo do tih nesuglasica. Ja sam, naravno, kao što sam rekao i da sam čitao i to pismo sadašnjeg vladike, tadašnjeg monaha Atanasija Jeftića, imao u mnogim godinama u arhivu manastira Hilandara, pa sam i čitao i tadašnje pisma kako je otac Pajsije se obraćao sabornim starcima kada je već shvatio da više nema snage da bude iguman, šta su oni odgovarali. Naravno, ovdje nije vreme i mjesto se govori o tim detaljima, ali eto, iz toga sam video kako je to sve bilo teško i bolno, ali jednostavno izlaz nije mogu drugačije. I eto, tako se desilo da je otac Pajsije vrlo brzo i morao da podnese ostavku. Molili su ga saborni starci, to sam pismo isto čitao, da se vrati, ali on je shvatio da više nema snage i ostaje pri toj svojoj odluci. Ali je prešao ubrzo u Srbiju, na tlo ove ovde, bogospasavane eparhije Vranjske, ali sada više ne kao neiskusan, ja sam ovu reč ovde na mom papiru, neiskusan stavio po znacima navoda, zato što smatram da nije baš i tada kad je bio u Hilandaru bio neiskusan, ali tako je nekako kao da je formirana slika o tome, ali sada već ne može se ni po znacima navoda reći da je bio neiskusan. Kaže naš narod, svaka se škola plaća. I on je imao gorko iskustvo, ali i svako iskustvo na kraju korisno. To vam je kao u vojsci, kada nekog vojnika regrutuju u neku elitnu jedinicu, zbog toga što se od njega očekuje da sutra dobije i da izvrši neke delikatne zadatke, on prethodno prolazi i stroži obuku. Mislim da je tako i Gospod postupao sa ocem Pajsijem, imajući za njega velike zadatke kasnije ovdje u Srbiji, posebno u ovoj ovdje eparhiji. On ga je poslao na jednu tešku obuku koju on naravno sa teškoćom je prošao, imao je veliku borbu, velika iskušenja, ali zato je bio spreman da bude ne samo jedan od običnih vojnika, već jedan od najvažnijih oficira elitnih jedinica. I eto, kao sada, ako bi sa ovog vremenskog rastojanja mogli da sagledamo sve što se dešavalo, Gospod je dakle izabrao oca Pajsija, kao što sam malo rekao, kao jednog odvažnog monaha, da probije led u manastiru Hilandaru i da na taj način preskoči tu provaliju koja se desila između opštežića starog i ovog novog, a ta provalija je bila oko 110 godina. Ali on nije dugo izdržao, otišao. Posle njega došao je sa igumana starac, otac Mojsije, koji je bio potpuno drugog karaktera, kako je za njega rekao jedan drugi hrandarski monak, pa eto naš iguman Mojsije, on je tako krotak čovjek, kaže, zato smo mu i dali ime po krotkom svetom proroku Mojsiju. A otac Pajsije, sada već pun iskustva, dolazi u Srbiju i ovdje čini velika dela, o kojima vi i bolje znate nego ja. Sama činjenica da se, evo, što je rekao i danas otac Jovan, posle liturgije i preosvećeni malo pre, da se okupljamo, evo, posle 10 godina njegovog pokojenja, da se okuplja njegova duhovna čeda u ovako velikom broju, ukazuje kako je njegovo veliko delo. I eto, kada to tako posmatramo i zaokružimo sa ovog vremenskog rastojanja i sagledamo, mislim da ne možemo, a da ne uskliknemo zajedno sa svetim apostolom Pavlom: o dubino bogatstva i premudrosti razuma Božijega, kako su neispitivi sudovi njegovi, neistražuju putevi njegovi. Jer ko poznade um gospodnji, ili komu bi savjetnik? Jer je od njega, i kroz njega, i radi njega sve, njemu slava u vijekove. Amin.
Slušali ste obraćanje arhimandrita Metodija Hilandarca sa skupa posvećenog obeležavanju desetogodišnjice od upokojenja arhimandrita Pajsija. U nastavku se prigodnom besedom u znak sećanja na arhimandrita Pajsija obratio arhimandrit Jovan Radosavljević.
Časni vladiko, časni oci, časni sestre, braće i sestre, radujem se što se sakupljamo i ovom prilikom, ne samo o radosnim praznicima i svečanim prilikama njegove. I ovako, i ovo je vrlo svečana prilika i vrlo poučna kad se sakupljamo iz ljubavi i prema Bogu i prema onima braći našoj ili očima duhovnima koji su pre nas otišli ka Gospodu. Pa se onda molimo za njih i molimo njih da se oni mole za nas i se oni već pred, verujemo, pred Bogom, pred Sinom Božjim. Ovdje sam čuo iz lepih izlaganja našeg dragog oca, sad je igumana i gandarskova Andrita, o ocu Pajsiću. Mnoge stvari nisam znao, ali sam mnoge znam, zato što sam sa ocem Pajsijem dugo godina bio od njegovog dečačkih dana u školi i kasnije kad sam ga doveo u Hilandar i ostalo što smo imali sve i koje je bilo dosta, i za njega je to poučno bilo, interesantno i korisno, ali je on po ljubavi svoje koja prema Bogu i monaštvu koja ga je pokrenula na neki način iz njegovih čičavaca jednog planinskog sela kod Srebrenice, da je došao u monašku školu i onda je pošao. Muku sam imao veliko i s njegovom majkom. Majka njega kad sam odbio kilendar mikrofinja, šta nije radio. Jedno sam je umirio posle. Tako, kao, gdje ću gobeći mi dete u svijet, ne znam gdje ću ga i kako ću vidjeti. Pa vidjet ćeš ga, kažem, bolje nego i kod drugi i rado da ćeš se više zato što je pošao dobrim putom, svetom, putem svetoga Save, putem časnim, poštenim, svetim koji su samo mogli sveti ljudi da idu. A sad vidjet ćemo dok će doći, gdje će se zadešati, kako će biti, ali neće se izgubiti, vidjet će ga i čućiš ga. I tako, mnogo bi imalo o tome da govorimo o celo predavanje jednom, ali ja sada prosto nisam, planirao sam sad u vezi ovoga da govorimo nešto o smislu života. Baš otcu Pajsu koji je on kao mlad čovjek tražio smisao svoga života i krenuo je tim putem i pošao je zato i kalendar, ali je pošao i ovdje. Nije slučajno došao ovdje. I to je jedan deo da ga je Bog pokrenuo i pozvao na kalendar, malo kao na izvor, da se malo i napoji i da stekne jednog iskustva. Možda svako iskustvo ima i gorčina, ima i teškoća, svega, ne može biti bez toga nikako iskustvo koje je korisno. I onda je, vidite, sa tim iskustvom prilike su bile takve da je on došao ovdje. Ja bih vrlo rado govorio o tome nekom prilikom, cijelo predavanje bi imalo koje bi bilo zaista korisno i sa hrišćanske strane i sa monaške strane i lično da vidimo jedan životopis, da kažemo, primjer jednog mladog čovjeka koji se krenuo tim putem i kako se on snalazio i u Svetoj Gori i kako. Ono što je njega karakterišao, čini mi se da je uvijek bio, nije bio pasivan. Bio je vrlo aktivan uvijek. I bio je optimista, nije bio pesimista. I u teškim prilikama on je nazio. Možda mi se ponekad najbolje stvari želio, kad sam polako pomoli se Bogu pa će to proći i biti tako. Ali ipak on je došao vama, nije slučajno. Da nije došao ovdje, ni samo jedan deo uradio svoj koji, kako je rekao otac Metodije, koji se vidi i koji je pokazao ipak njegov karakter, jednu ipak njegov dar koji mu je Bog dao, da je on taj dar učinio na svome postupilom daru, na svoje dužnosti. Ali drugi deo koji je isto tako važan i veoma važan, ovdje da je on došao u narod svoju, u ovu svetu eparhiju, u Vrensku, da je pomogao ovdje vladici i ujedno pomogao i narodu, ako hoćete, i ostalima, i onda je skupio. On je takve prirode bio. Gdje ga stavite, on će se snaći. Imaće prijatelje i sa decom, i sa odraslim, i sa vrlo obrazovanim, ako hoćete, pa i onima možda bude koji su malo zalutali, ako treba i na ulici, čak ako treba i narkomane može naći, ali će pustiti se na nikog ne da bude on na tome ljubovi nikome, nego da ih hoće da povuče gdje treba sebi Bogu u crkvi. Zato su ga svi slojevi našeg naroda čini sebe. Borili se, tako je bio prirode. Slično kao da smakari nečanski određenja, sve što govori, ne treba se da je to s nekim ovako pričama, nekim šalama, nekim anegdotama. Tako, pa su mnogi bili pogrešno mislili o njemu, čak i vlasti, pa su ga zatvarali, što nisu, pa su vidjeli da je čovjek normalno, sasvim Boga tako dao veseloga. Sasvim se unosi optimizam kod svakoga i zato je ovaj života Svalici je zaista dar Boži jedan bio da je ostao mak, da je Bog podario života više, verujemo da bi mnogo više učinio uopšte u crkvi i na radost svih nas. To znaju sad ovdje sestri, znaju bratija. Ja bih ipak, tako da znači, ono što sam planirao da kažem, reći o smislu našeg života uopšte u zemlji. Šta je smisao i cilj čovjeka na zemlji? Jedni misle da im je cilj sreća, zdravlje i snaga. Drugi shvataju bogatstvo kao cilj. Treći to traže u vlasti i obezbeđenom lepom i ugodnom životu za dugo i mnogo. A Gospod Isus Hristos koji je ostavio i nebo i anđele i videvši u svemu tome našu ljudsku zemaljsku zabludu i znanje, dolazi na zemlju ovaproćenjem Duhom Svetim iz ljubavi svoje božanske da nama ljudima pomogne i da nas nauči šta je to glavno što treba da znamo i šta treba da tražimo od Boga. I pre svega, znajući da smo mi grešni rod ljudski, rod Adamov, on kao novi Adam traži od nas ljudi pokajanje i praštanje. Pokajte se jer se približi carstvo nebesko i za opraštanje veli i uči nas u oče našu i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. To su gotovo prve reči Hristove, a odmah zatim kao glavno uči nas šta u svojoj molitvi treba da tražimo od Boga, pa veli: ne brinite se šta ćete jesti i šta ćete piti ili čime ćete se odenuti, jer sve ovo i ne zaboravite što da zna Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo, nego ištite najpre carstvo Božije i pravdu njegovu i ovo će vam se sve ostalo dodati. Dakle, ono što je glavno u životu da tražimo, Gospod Hristos nas uči da nije ni zdravlje, ni bogatstvo, ni vlast i ugodan život zemaljski. To nam dolazi od naše sujete, takva misa, od našeg egoizma i samo ugađanja, nego da tražimo carstvo nebesko. Ne živi čovjek samo o hlebu, nego o svakoj reči Božjoj. To Bog od nas traži po reči Hristovoj. Dakle, ono što je najglavnije za dušu, a drugo je sve dodatak koji je potreban za telo i za telesno održanje. Jer Bog brine za svako živo biće i snabdeva ga potrebni. Ono što je glavno, treba prvo da upoznamo Bog, da upoznamo Boga i njega da tražimo kao svoga Oca nebeskoga. A kad njega tražimo, kad njega tražeći nađemo po ljubavi Hristovoj kao jednorodnog Sina Božjeg, kroz koga smo i mi grešni ljudi krštenjem usinjeni Bogu i Ocu, onda i mi imamo pravo na očevinu. Apostol nas veliki Pavle podsjeća da mala deca prvom rečju svojom traže da upoznaju oca i viču Avo, Ava Oče. Dakle, traže svog oca i svoju očevinu. Zato smo mi svi hrišćani verom u Hrista i krštenjem usinjeni Bogu i Ocu kao njegova deca po blagodati, pa imamo pravo sa Gospodom Hristom na očevinu. A njegova je očevina, pa prema tome i naša, carstvo nebesko. Zato Gospod i veli: ištite najpre carstvo nebesko, gdje je i Otac vaš nebeski. Zar ne reče Gospod Hristos prilikom svog vaznesenja učenicima i apostolima: idem Ocu da vam pripremim mjesto, da i vi budete tamo gdje sam ja. Po učenju naše vere i crkve od apostola do danas, naša je prava otazbina nebo. Tamo je svo naše bogatstvo i slava i život večni. Ovdje je sve privremeno. Zato je Gospod Isus i sišao s neba na zemlju da nas nauči u uteši, ohrabri i uputi u našu pravu nebesku otadžbinu, gdje je večni život i slava. Jer čovjek je namijenjen za to. Sveti otci crkve kažu da je čovjek namijenjen da bude truba slave Božje na zemlji, kao što su anđeli truba večne slave Božje na nebo. Međutim, praroditelji su naši uneli svojim prestupom i grehom patnje, teškoće i smrt u svu ljudsku prirodu kao i u zemaljsku. Jer sve je stvoreno od Boga radi čovjeka i sve se sa njim raduje, sva živa bića i sva priroda. Sve se raduje sa čovjekom, izbranikom Božijim, kada se čovjek bori protiv greha i sa radošću, slavopojem i ljubavlju sluša Boga kao stvoritelja svoga, a tuguje i trpi sa njim kad ne sluša Boga prestupajući zapovest njegovu. Sveti apostol Pavle kaže Rimljanima da cela zemlja i sva priroda zbog greha ljudskih tuguje, trpi i čeka svoju rehabilitaciju. Kad čovjek prestane da greši. Zato su nam najbolji primjeri, primjer sveti Božji ljudi, sveti apostoli, sveti proroci, sveti mučenici i svi sveti koji su se oslobodili greha i koji svima nama pokazuju i svjedoče Duhom Svetim i blagodatnom silom Duha Svetoga kao darom smisao ljudskoga života, kao i to da Bog sluša pravednika i kroz njegove molitve i veru čini čudesa. On sa svetima postupa sveto, sa čovjekom vernim verno, a sa nevaljanim na suprotnim. Zato je Hristos došao na zemlju da nas pokajanjem kao velikim darom i svetom tajnom izmiri sa Bogom i približi čovjeka Bogu. Zato Gospod Isus Hristos svima nama i govori: zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Ta zapovest Hristova upućena je i svima nama, braćo i sestre, jer je potrebno da se ugledamo na svete i pravedne kršćane, na njihov sveti život, jer smo i mi svi kršćani kao i oni pozvati svetom tajnom pokajanja u svetost, da u svetosti slušamo i služimo Gospodu Hristu i Bogu Ocu. Tako su činili i naši sveti preci. To je veoma dobro shvatio i usvojio u svom životu i pokojni otac arhimandrit Pajsije, monak i iguman manastira Kalendara, a zatim i starešina manastira Svetog Prohora Pčinjskog i drugih manastira u ovoj vremenskoj eparhiji, gdje je on uz pomoć Božiju i svetog oca Prohora i uz blagoslov i pomoć preosvećenog vladike Pakomija učinio za manastir i ovu eparhiju koliko je najviše mogao. Ono što je veoma važno, zavoleo je od detinjstva monaški život i na tom se putu trudio i sebe duhovno izgrađivao. U Kalendaru je rano postao prvi iguman sa opštežićem posle stotina godina, gdje je dugo u manastiru vladala idioritmija kao način života. Takav prelaz u upravljanju iz idioritmije u opštežiće je veoma složen i težak podvig i možda traži više iskustva starih opitnih staraca i igumana. Ali uz pomoć Božju i Majke Božje, zaštitnice Svete Gore, otac Pajsije se dobro snašao i svoj deo truda uložio za dobro manastira. I tamo, kao i u ovoj eparhiji, radio je na sabiranju monaštva. Zato je ovdje u svojim manastirima i monaštvu koje je sabirao ostavio pečat Svete Gore. Po tome će on biti i zapamćen. Zato mu je Bog dao više života, mnogo bi više i uradio. Ali svako je bogugodno djelo dovoljno, ako je sa Božjim blagoslovom početo, onda će se ono sa Božjim blagoslovom i završiti. Ljubav hrišćanska i bratska pomaže da se i posle 10 godina saberemo i uvijek sabiramo i u svetom hramu u molitvama bogoslužbenim svetimo eto oca Pajsija kao dobro monaškog delatelja u vinogradu gospodnjem i da mu poželimo večni pokoj i spasenje duše. Amen.
Slušali ste obraćanje arhimandrita Jovana Radosavljevića u znak sećanja na arhimandrita Pajsija. Povodom desetogodišnjice od upokojenja arhimandrita Pajsija priređena je i promocija knjige na Božanskoj strani. Izdavač knjige je manastir Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u Gornjem Žapskom. Istorijski pristup ovoj temi sa osvrtom na knjigu na Božanskoj strani dao je arheograf Vladan Trijić.
Časni oci, braći i sestri. Obeležavanje decenije upokojenja našeg duhovnog oca arhimandrita Pajsija bilo je povod za objavljivanje knjige na Božanskoj straži. Možete ovdje da vidite. To je zbirka pošnih odlomaka iz očeve prepis i retki audio i video zapisa uglavnom iz vandarskog perioda njegovog života. Pripremanje takvih tekstova za štampu podrazumevalo je njihovo izdvajanje iz konteksta prvobitne upotrebe, ali i trud na očuvanju autentičnih odlika očevog izražavanja, kako bi knjiga bila pogledala njegove ličnosti koja je sama po sebi najcelovitija i najdragocenija pouka koju nam je ostavio. Djelotvornost svakog od svojih savjeta otac je proverio i potvrdio sopstvenim životom. On nije poučavao samo rečima, već pre svega ličnim primjerom. Moglo bi se na prvi pogled učiniti da je ova knjiga namenjena samo onima koji su se posvetili manastirskom životu. U njoj su obrađene specifično monaške teme, od tipika do odnosa unutar obitelji ili prema svijetu. Ipak smisao očevih savjeta uvijek prilazilazi konkretne povode, pa se s podjednakom ubedljivošću dotiče i monaha i Mirija. On ne daje gotovo rješenje problema, već, kako samo jedno mjesto u knjizi kaže, matematičku formu, dok je na nama da pomoći nje samostalno rješimo zadatak. Ta matematička formula u stvari podrazumeva pravilno postavljanje prema stvarima, model rasuđivanja. U tome je očevo zaveštanje i dodali bismo neprolazni doprinos knjiga na Božanskoj straži. Iako se naravno životne okolnosti u manastiru i svijetu ne mogu ni porediti, otac nije gubio iz vida da je pred svima u stvari isti cilj, da budemo ljudi duha, a ne tela, unutrašnjosti, a ne spoljašnjosti, ukratko da budemo savršeni. On je smatrao da je preduslov za to oslobađanje ličnosti od lažne prirode zacrtane rizovim navikama, kao i od predrasuda kojima svakoga okivaju društvene istorijske prilike, pa i porodice. Toj temi su posvećena središnja poglavlja knjige, izgrađivanje karaktera, duhovno nastrojenje, molitva i svakodnevni krst. Kao i svaka borba za slobodu, i ova mora da bude odlučna i odvažna, nepokolebljiva. Među najčešćim očevim savjetima su pozivi da se junački istraje, da se bude beskompromisni čvrst, u stalnom okršaju sa svojom palom prirodom. Očevo insistiranje na samodisciplini pritom, daleko je bilo kakvog formalizma. Usvajanje dobrih navika nije samo sebi cilj, već sredstvo neophodno za razvoj ličnosti i njen duhovni napredak. Otac se često poziva na svetogorske uzore, ne samo zato što mu je Hilandar duhovni zavičaj, nego zato što je Sveta Gora za njega predstavljala otelovljenje svih ideala. Kada je o njoj govorio, reči su nas uvek pomalo otimali, misao trepedila u zanosu, a on postaje pesnik čije duše neutoljivo čeze za Krista. Upravo zato što je jasno uviđao da su promjene u duhu neminovne, Otac se često pozivao na primjere iz života kanonizovanih svetitelja ili savremenih podvižnika. Dešavalo se da usred razgovora pokita do biblioteke, to svi dobro znamo, odakle bi donosio neku knjigu da nam iz nje čita, razgorevaju se strah Boži u srcima slušalaca, već samim načinom izgovora ili interpretacije odabranog teksta. To je također bio njegov način da izbjegne učiteljski ton. Iako iskusan duhovnik, otac Pajsije se nije postavljao kao onaj koji nešto zna ili ume, već kao običan sluga Božiji koji sam vrši svoju dužnost. I u poukama iz ove knjige on se često poziva na predanje ili se bolje reći savjetuje sa njim, provjeravajući i oblikujući sopstveno iskustvo pomoću mnogih citata. Za njega te sveštene reči nisu bile ni fraze ni rečenice koje lepo zvuče, već način života, kičma njegovog postojanja, pa nikada nije mogao dovoljno da ih se nasluša, do kraja da ih se zasiti. Otac je u razgovoru uvijek bio ozbiljan i dostojanstven, ali i neposredan i pristupačan, komunikativan, što je plenilo ljude bez obzira na to iz kakve su sredine potekli, koje su nivo obrazovanja, čak i inteligencije bili. Poučavajući nas spontano i slikovito, ponekad i sa dozom zdravog humora, on nije samo predoprezivao mogućnost da nam se krutost uma ispreče na putu napretka, nego je pokazivao da uzori nisu abstraktne priče, već da su praktično ostvarili, a da pritom nije umanjivo ni njihovu ozbiljnost, niti težinu. Zahvaljujući tome, današnji i budući čitaoci ove knjige imat će utisak da im se otac neposredno obraća, da ponovo imaju priliku da razgovaraju sa njim. Jedan od odlika očevog izražavanja bila je upotreba prvog lica množine kad uopis se silom prilika doticao negativnih primjera. To jeste bio oprez njegovog samog preispitivanja, ali oprezan način da saopšti najteže istine o ljudskoj prirodi, a da sagovornika pritom ne gurne očajanje. Ujedinjujući nas sa sobom u tom blagom i utešnom mi, on nas motiviše da očestvimo i da se prihvatiš i sebe onako i kakvi zaista jesmo, odlučnije ustremimo ka preobraženju. Druga važna odlika očevog izražavanja bili su česti primjeri molitve svojim rečima, za koje je isticao da je najteža, ali neophodno u životu svakog hrišćanina. Takve primjere ima i u ovoj knjizi. Nadovezujući se na neku našu potrebu i situaciju života, otac ima običaj da se Bogu obrati u naše ime, ali u vlastitim rečima, pokazujući nam šta je molitva koja sjedinjena s disanjem prožima čitavog bića. Glasno je zvučao krhko i zvonko, ali postojano, kao da se samo jednim delom uliva u ljudsku ugodu, ostatkom pretiče, otimajući se ka nebu. Kao što se on nama potpuno stavio na raspolaganje, otac je za odvrat očekivao potpunu poslušnost. Naravno, to nije značilo praznoglavost ili neko robotizovano ponašanje. On nas je obavezivao svojom ljubavlju i posvećenošću. Samo šuštenje njegove mantije rasterivalo je umor i ponovnost. Njegov glas iz oltara odvajao nas je od zemlje. Dok njega nismo sveli, nismo ni bili svjesni koliko smo umrtveni. Njegovo duhovno rukovođenje nas je oslobađao. Za našeg je oca to, međutim, bila stvar za bola i stradanje, kojem je sad ranjen i posrećeći, dobrovoljno nosio svoj krst, breme naših grehova. Držeći se preporuka svetih otaca, on je probleme svakog svog duhovnog deteta doživljavao pre svega kao vlastiti problem, pripremajući se da kada putne čas odgovori za svaku duču koja mu je poverena. Ne može naš um ni da pojme ono što su nam oči svakodnevno gledali, koliko se samo taj čovjek trudio, sve što mu je Bog duhovnih i telesnih sila dao, ulažući za dobrobit svoje duhovne dece. Što smo mi bili mušičaviji i sujetniji, to je on bio strpljiviji i pažljiviji. Kao majka nas je slobodno možemo tako reći, kao majka nas je odgajao i njegovo, bdeo i brinuo, bolovao naše bolesti, lio naše suze, sastradavao, za najveću nagradu smatrajući i naš najmanji naš napred. A sve to ne da bi nas razmazio i prikovo za sebe, nego da bi nas što čvršće povezao sa Bogom i osposobio da poletimo iz gnezda samostalni i celoviti. Očev primjer ocjecanja svoje volje je potresan. On ljubitelj pustinje i usamljeništvu života, provodio dane u guži, opterećen obavezama, nimalo pritom ne štedeći sebe, sebe zapravo unaprijed prežališi. Sve da bi istraje na stazi koje vodi u carstvo nebesko, na kakav na trenovite ili čak skakovite bilo. Kako je samo otac naglašavao, Gospod zna koliko ko tereta može da ponese i poziva nas na borbu, ali ne da bismo bili poraženi, nego da izađemo kao pobjednici. Najteži udarci koje je pretrpeo, pa i ta užasna bolest koja ga je na kraju posegla, za njega su bili samo ispiti vere i odanosti, lestvice kad mu poredimo cilj. Jednostavno, takva je bila mera njegovih podviga. Čitajući od danas ovu knjigu, sećamo se našeg oca Pajsija. Njegove glave koja je sedela pre 50, njegovih očiju koje su oslepele, već bile uprte negdje mimo ovog sveta. Njegove detinje obe ruke koje nas laganim i širokim pokretom poslednji put blagosilja, jer je za nas zaista učinio sve što se mogu i nam je kazao sve što imamo da se kaže. Blagodarimo Gospodu kojim se štetno blagoslovio pružajući nam priliku da upoznamo i sledimo takvu podršku.
Slušali ste obraćanje arheografa Vladana Trijića povodom obeležavanja desetogodišnjice od upokojenja arhimandrita Pajsija i promocije knjige na Božanskoj strani, čiji je izdavač manastir Svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana u Gornjem Žapskom. Nakon gospodina Trijića prisutnima se obratila i profesor dr. Sunčica Denić. Ne
osjećam vladiku, na kom je, dragi naš, očan arhimandrita Jovane, očan Metodije, očan Nikolaju. Časni arhimandriti, igumani, nastojatelji, dragi naši oci i mate, oče Serafime, oče Partenije, mati Stefanide i mati Jefremija. Poštovani oci i sestre monasi oca Pajsija, poštovani srpski pravoslavni kalođeri, iskušenici i podvižnici, draga rodbina oca Pajsija, braće i sestru, svetu, duhovna deca oca Pajsija, uvaženi prijatelji. I danas, kao i mnogo puta do sada, molim našeg vladiku Pahomija za blagoslov i za dopuštenje da progovorim nekoliko reči, iako gotovo mimo protokola i plana. Njegova smernost već i više puta do sada bila svedok moga prestupa, pa se nadam da će to i danas biti. A ja, preosvećeni vladiko, nisam ničim dobrim vratila za vaš mir i vaše strpljenje prema meni, vaše razumevanje za izvesne ideje i mogu da kažem izvesne nemire koji su najčešće izlazili iz ovoga nemirenja sa postojeći. Nadam se da sada nije prestup ako kaže da je danas i ovde i vreme i mesto da se poklonim vama vašoj dobroj volji i da se evo i ovim povodom okupimo i utvrdimo genezu našeg novog života koji je došao sa ocem Pajsijem, a koga ste vi, vladiko, pozvali, vi prihvatili i vi odredili da ovde bude. U ime moje porodice, mojih prijatelja, braći se stara po Hristu i ocu Pajsiju, ja vam se do neba zahvaljujem. Preosećeni vladiko, dopustite mi danas, na 10. godišnjicu od upokojenja oca Pajsija, da se poklonim njegovim, ali i vašim mukama i stradanjem. Hrišćanski život, pored stradanja, i nije ništa drugo nego svakdašnja do kraja borbe i pokajanje. Pokajanje se i borbom, a to svi danas ovdje vi bolje od mene znate, pred Bogom izjednačavamo i merimo. Otac Pajsije je govorio da ako ne osjećamo spremnost da tvorimo volju Božju, ne znači da treba da prestanemo da se borimo. Citirao je svetog Isaka Sirila da je potrebno da padamo i ustajemo, pobeđujemo i bivamo pobeđivani, da bismo kroz to platili dug strastima. Bori se i bori se, ponavlja je otac, i moli se. Stalno su se naši susreti završavali njegovim rečima, samo se ti moli. Danas bih ovde da postavim jedno pitanje na koje će se, verujem, u godinama koje su pred nama, odgovarati ili tragati za odgovorom, a ono glasi. Ko je on koji je vidljiv putokaz do istine i ljubavi? Ko je on ako nije putokaz do Boga? Ako nije prava Božja suština? Ko je dakle on koji je danas ovako sve nas okupio i zbližio? Čini se, dragi braći i sestre, da će odgovor na ovo pitanje dati sam Gospod. A dokle, mi smo ovde ta čestica koja iz obrekovljenog, obezboženog i rasobljenog sveta objavljuje i svedoči i u božanskim darovima koje otac Pajsije nosio davo. Mi smo od onih koji su ga poznavali i od onih koji su sa njim u molitvama gradili sebe, gradili kući i manastire, rađali i podizali decu i monaštvo, dobijali i gubili, pisali knjige, čuvali pčele i starce, poštovali starije, učili se i učili druge, stražarili nad onim što smo od oca prepoznali da je Bogu milo. Ovdje su oni koji mogu da posvjedoče o izvanrednoj ličnosti oca Pajsija, a koja je i lečio i učio i gradio i grdio i gradio. Oni koji su put do božanskog dela i božanske ljubavi nalazili u njemu, kroz njega i sa njim. A kad sa takvim čovjekom deliš nešto, ne možeš a da ne osjetiš blizinu Boga. Možemo reći da otac Pajsije prosopon, visoka ličnost, trojična ličnost, a taj termin znamo nije primenjiv na sve, a jeste primenjiv na one koji učestvuju u očistujućoj, prosvetljujućoj i obožujućoj energiji Božje. Svedočite o meni, kaže Hristos svojim apostolima. Svedočimo evo ocu Pajsiju, neko 20, neko 10 godina, neko koga je poznao još pre dolaska sa Hilandara, neko ko se sa njim izgrađivao kroz sve vreme uzdizanja njegove i jedne i druge obitelji i monaške i onu svetu, sa kojima je on podjednako i stradao i mučio se, ali se i radovao. Svedoče o njemu i oni koji ga nisu fizički vidjeli ni poznavali, i oni koji su ga uveli u oltar. Svakim danom sve više oni koji se počelim imenom pozivaju i zaklinju, kao što je sve više onih koji se i pokazuju i zaklanjaju njime. Ponajpre o njemu svedoče ove crne monaške rize danas, koje nam potvrđuju da se u svakom monaškom zavetu krije tajna krsta, ali inoče lik. Otac Pajsije je stalnim dejenjem i brigom uticao na naš unutrašnji život i usmeravao naše postupke. Osjećali smo tada, kao što osjećamo i sada, da je njegov proročki dar dolazi od molitve i trpljenja. Otac Pajsije je krotko i smireno hodao dok je po zemlji hodao, da bi ostavio sledbenike koji će nastaviti tu podvižničku misiju ako ima njegovo ime. Na kraju, da kažem ono što su sveti oci postavili i ostavili kao istinu, a čime se i završava knjiga o kojoj danas ovdje bilo reči, ne može se sakriti ma koliko on to hteo onaj koji sa sobom nosi mirise, jer ga ti mirisi odio. Ja sam samo to danas izgovorila, bilo bi dovoljno. Zato predvodi današnje sabore, oprosti mi da su više reči. Molim Gospoda našeg Isusa Hrista, prepodobnog Prohora Pčinjskog, oca Justina Ćelskog i Vranjskog i sve svete, da vide našeg oca Pajsije kao svoje jagnje ili kao onu srnu u raju koja je iznad svih smrti i iznad svih nedića. Hristos vaskrese, dragi oče.
Bila je to profesor dr. Sunčica Denić i njeno obraćanje prilikom obeležavanja 10 godina od upokojenja arhimandrita Pajsija. Blagočestivi vernici koji su prisustvovali ovom molitvenom događaju i ovog puta poneli su duhovnu radost i blagoslove prepodobnog Prohora Pčinjskog i obnovili svoja sećanja na upokojenog arhimandrita Pajsija. Molitvenom sećanju prisustvovalo je monaštvo manastira Hilandara, Grgetega, Mrzenice, Vaznesenja Gospodnjeg, Ježevice, Savinca, Miljkova i Sukova, a pročitano je i pismo igumana manastira Simono Petra sa Svete Gore, oca Jeliseja. Pismo je pročitao arhimandrit Metodije Hilandarac, a slušamo ga u celosti.
Prvo da prenesem usmeni pozdrav visokoprepoznatog igumana oca Jeliseja i celog bratstva manastira Simona Petre. On je danas u svom metohu tamo u manastiru Ormili, to je po predanju već godinama tamo služi na današnji dan i zato nije mogao da dođe. Također je bio upućen poziv i bratstvu manastira Grigorijata, njihov iguman je naravno već star i bolestan, on ne bi mogao da dođe, ali eto i oni prenose molitvene pozdrave i zamolili su me to i da napravim jedan poklon na grobu oca Pajsije. A evo sada pisma. Sveti manastir Simona Petra na Svetoj Gori 21. juna 2013. godine. Preosvećeni vladiko, dragi oci, braćo i sestre, imajući blagoslov mnogo poštovanog preosvećenog episkopa gospodina Pahomija i mi iz bašte Presvete Bogorodice učestvujemo u pomenu blaženo počivšeg brata Arhimandrita oca Paisija paleći evo sveću za njegov večni pokoj u dvorovima gospodnjim. Božanske reči mudrog proroka Solomona koje čitamo na prazničnoj večernjoj službi u čast prepodobnih otaca. Pravednik kada dostigne da skonča bit će u pokoju. Jer starost časna nije u mnogoletstvu, niti se brojem godina odmerava, nego je mudrost sedi na ljudima. I uzra starosti je život neporočan. Skončaš i za malo, ispuni godine dugi, jer ugodna bi gospod duša njegova, zato se požuri da izađe iz sredine zlobre. Nesumnjivo su se ostvarile u posebnoj ličnosti dragog, blaženog počivšeg brata Arhimandrita Paisija, svetog oca i prvog igumana svete staroprigijalne carske lave Hilandara, nakon njenog povratka na opštežitelji poredak. Još i sada ga se vrlo dobro sećamo kao milog i blagorodnog iskušenika koji je došao u baštu Presvete Bogorodice, da se do kraja svog zemaljskog života podvizala u vrlo poštovanom manastiru koji su osnovali veliki prepodobni vladari i oci bratskog pravoslavnog srpskog naroda, prvo Jerarh Sava i Simeon Mirotočki. Pošto je primio monaški postrik i dobio ime po prepodobnom Pajsu Velikom, sećamo se da je bio pun duhovne radosti i spremnosti da služi svom voljenom bratstvu. Ubrzo je bio udostojen rukopoloženja u đakona, a zatim u sveštenika kako bi služio božansku liturgiju kojom se spasava svet. Svojim melodičnim glasom predvodio je svakodnevna bogoslužbena sabranja, pevajući i pojući gospodu i u Hilandaru i u ostalim svetim manastirima. Naročito ljubav pokazivao prema bizantijskoj muzici. Uložio je mnogo napora i izučio je besprekorno. Pevao je predanskim svetogorskim stilom i to na takav način da nije mogao da se primeti da je tek nedavno naučio, niti se u izgovor osjećalo da ima strani naglasak. Snažno želeći da hodi Hristovim putem, tesno se povezao sa savremenim svetogorskim duhovnim starcima, pre svega sa svojim imenjakom svetog života, blaženo počišćim starcem Paisijem, koji ga je, to dobro znamo, mnogo voleo i radovao se njegovom napretku u monaškom životu. Kada je pak sa blagoslovom preručice i prepodobnih titora izabran za igumana Hilandarskog bratstva, obelodanio je sve bogatstvo svoga srca. Svi atonski oci su ga vrlo zavoljeli i u vezi sa njegovom ličnošću su gajali nadu da će mnogo doprinijeti svome svetom manastiru kao i atonskom monašku u celini. Pre nego što je postao iguman, a i kasnije, susretali smo se u hilandarskom konaku u Kareji, gde smo nadugo raspravljali o Svetoj Gori, od podvizima prepodobnih otaca u prošlosti, kao i o stanju u kome se ona nalazi danas, o neophodnosti uvođenja opštežiteljnog načina života, kako bi se u manastirima ukinula idolitmija i zaveo poredak. Imao je revnosti i njegova duša je žarko žudela za postignućima isposlika, za jednostavnošću života, za udržanjem, učestvovanje na bogosluženju, sa razumevanjem, trudom na zadobijanju molitve, a pre svega njegova duša je žudila za poslušnošću i slobodom od vlastite volje. Kao iguman, čudio se kako je moguće da monasi ne budu poslušni. Ali je još bilo rano da bi imao iskustva i spoznao promenljivost ljudske prirode, da, nezavisno od toga da li je neko monah ili živi u svetu, duboko ukorenjeno naše ja i ljudska sebičnost zahtevaju vrlo osjetljivu operaciju, period oporavka i ozdravljenje kroz vremenski život, jer su strasti kao tvrdi žuljevi na nogama čovečije. Govorio je sa bolom iz dubine duše, jer je bio osjetljiv i ranjavale su ga nepravde koje su se dešavale, ali istovremeno je voleo sve oce i sve svoje zemljake. Odvikovao se odgovornošću i zavisnošću prilikom obavljanja svakog poslušanja. Podstaknuti njegovim rečima i rasuđujući šta bi bilo najbolje, rekao sam tada da je poslušanje igumana svakodnevni krst, a rukovođenje dušama trud koji odnosi zdravlje i da je pre svega ono molitva pred gospodom za koju se ne dobija plata u ovome veku. Potpuno predavanje jedne duše u ruku starca, slobodno i u prostoti, borba je koje nema kraja. Verujem da ga je gospod po promislu svome presadio na tlo Srbije radi potreba i duhovnog nazidavanja tamošnjeg vjernog naroda. O njegovom boravku u Srbiji i doprinosu na razne načine Svetosavskoj crkvi i monaštvu koje se u njoj obnavljalo, vi znate bolje od nas. Kao i o velikom krstu koje je imao da nosi kada se teško razboleo i kada se imajući velike bolove u svojim najboljim godinama preselio kao onome koga je od detinjstva jako zavoleo, a kome od svega srca služio, Gospodu Isusu. Sa visoke stene na koje se podizavao prepodobni otac naš Titor Simon Mirotočivi, misleno i molitveno učestvujemo u pomenu koji se daje poštovanom ocu, našem izuzetnom sapodvižniku, dragom bratu, izabranom i bogoljubivom saslužitelju, šaljući bratske pozdrave svima koji su prisutni, monahujući im kao i ostalima. Moleći se Gospodu da i sve nas udostoji slatkog raja za koji čeznemo. Pravimo metaniju pred preosvećenim episkopom gospodinom Pahomijem, koji nam je po svojoj blagonaklonosti pružio priliku da se i mi na ovaj način pridružimo vašem današnjem sabranju. Iguman svetog manastira Simono Petre, arhimandrit Lisej sa svojim u Hristu bratstvom.
Bio je to arhimandrit Metodije Hilandarac sa pismom igumana Jeliseja iz manastira Simonopetre sa Svete Gore, koje je iguman poslao u znak sećanja na arhimandrita Pajsija. Za sve prisutne vernike u konaku manastira Svetog Prohora Pčinjskog, bratstvo ove svete obitelji priredilo je trpezu ljubavi, čime je završeno obeležavanje 10 godina od upokojenja arhimandrita Pajsija.
Čuli ste, poštovani slušaoci, zapis sa tribine povodom 10 godina od upokojenja arhimandrita Pajsija u manastiru Prohora Pčinjskog. Na temu sjećanja na arhimandrita Pajsija govorili su preosvećeni vladika Vranjski Pahomije, arhimandrit Metodije iguman Hilandara, arhimandrit Jovan Radosavljević, arheolog Vladan Trijić i profesor dr. Sunčica Denić.
Ogledalo.